Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, vi slušate naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Ajla Obradović. U ovoj emisiji možete čuti: Bosna i Hercegovina nema rješenje za migrante. O uslovima u kojima su smješteni govori direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
A kako žive građani Bosne i Hercegovine? Prosječna primanja nisu dovoljna ni za polovinu potrošačke korpe. Predizbornih obećanja ne manjka. Jedno je dao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da prosječna plata u Republici Srpskoj se povećala na 450 evra.
Premijerka Srbije Ana Brnabić prije godinu dana preuzela je funkciju i dala niz obećanja. Je li ih ispunila? Služenjem parastosa srpskim junacima stradalim u boju na Kosovu 1389. godine obilježen je Vidovdan na Gazimestanu. Obratio se penzionisani episkop zahumsko-hercegovački Atanasije.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
Ali prije toga pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je da migranti koji prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu ne smiju biti političko pitanje, te da je Europska unija pokazala da ima iskustva kako rješavati ova pitanja. Istakao je da Europska unija stoji na raspolaganju da pomogne BH vlastima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Rukovodioci šest nacionalnih medijskih javnih servisa Zapadnog Balkana, tačnije servisi Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, potpisali su memorandum o razumijevanju koji otvara put za njihovu saradnju na projektu podrške Europske unije vrijednom 1,5 milijuna eura. Projekt tehničke pomoći ovim servisima odvijat će se u naredne 2 godine. Vijeće Europske unije pozvalo je Crnu Goru da provede sveobuhvatnu reformu izbornog zakonodavstva, navodeći da u tome treba da učestvuju sve parlamentarne partije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da sudbina Europe zavisi od migrantskog pitanja uoči samita Europske unije na kome se to pitanje razmatra. Premijer Mađarske Viktor Orban po dolasku na samit Europske unije naglasio je kako je problem migranata u stvari invazija koja treba biti zaustavljena, a predsjednik Francuske Emmanuel Macron naglasio je kako će on braniti europska rješenja. Skoro 400 izbjeglica napušta grad Arsal u blizini libanonske granice kako bi prešli u Siriju. To je rijedak slučaj povratka izbjeglica. Konvoj predstavlja mali dio od oko 1 milijun registrovanih sirijskih izbjeglica u Libanonu. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump sastaće se u glavnom gradu Finske u Helsinkiju, potvrdili su i Kremlj i Bijela kuća. Sastanak će biti održan 16. jula. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan i njegovi partneri u vladi dogovorili su se da neće produžavati vanredno stanje u zemlji koje ističe u julu. Vanredno stanje je uvedeno nakon pokušaja državnog udara 2016. godine i produžavano je svaka 3 mjeseca od tada.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Suočavanje sa izbjegličkim valom za vlasti Bosne i Hercegovine, čije su nadležnosti rasparčane na više nivoa, preveliki je teret. Pokazalo se da Bosna i Hercegovina još traži načine kako da se suoči sa političkim, humanitarnim, ali i sigurnosnim izazovima koje je donijela izbjeglička kriza. Više detalja donosi Aida Đugum.
U nekadašnjem đačkom domu u Bihaću smješteno je oko 700 migranata i izbjeglica uglavnom iz Afganistana, Iraka, Sirije i Pakistana. Privremeni smještaj u neuslovnoj zgradi koja nema prozora pronašla je Nauruz, majka troje djece koja je nakon bombardovanja u sirijskom gradu Afrin ostala bez doma. 2 mjeseca je u bihaćkom đačkom domu, ali želi ići dalje ka Njemačkoj gdje su joj brat i sestra.
Ja sam prije rata u Siriji imala normalan život. Muž mi je radio, a ja sam bila domaćica. Kada je počeo rat, bomba je pala na našu kuću. U tom bombardiranju sam izgubila muža i kćerku. Na put sam krenula sa ostalih troje djece. U Turskoj sam imala puno problema. Malu bebicu su mi bacili u zatvor. Tri dana je bila bez mlijeka. Zato što sam Kurtkinja, u Turskoj su se loše odnosili prema meni i zato sam bila primorana nastaviti put dalje.
Migranti koriste Bosnu i Hercegovinu kao tranzit. Uglavnom na ruti iz Bugarske i Grčke preko Srbije, a onda kroz BiH idu dalje ka zemljama Evropske unije. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić kaže da je u BiH najviše Pakistanaca, koji su zapravo ekonomski migranti.
Do sada je u Bosni i Hercegovini registrovano 7128 migranata, od toga 6354 iskazalo namjeru za podnošenje azila, a 662 podnijelo zahtjev za azil.
Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač kaže da je sigurnosna situacija u Unsko-Sanskom kantonu pa i u cijeloj federaciji gdje se nalaze migranti, poput kantona Sarajevo ili Tuzlanskog kantona, zadovoljavajuća.
Naravno da je komoditet ljudi narušen. Građana, domicilni ljudi ovdje kad izađe u grad, na ulici, u prodavnici, u kafiću, u parku i tako dalje. Ali nema neke neposredne opasnosti od te populacije migrantske prema domaćem stanovništvu.
Sigurnosni aspekt nije narušen, ali adekvatna humanitarna pomoć je izostala. Uslovi u kojima su smješteni migranti i izbjeglice su izuzetno loši, osvjedočio se i direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač.
Recimo u Velikoj Kladuši je bolje uređen i organiziran smještaj pasa lutalica koji je udaljen 100 metara od ovoga kampa gdje su smješteni ljudi gore. To je žalost sa ljudske strane.
Pojedini građani Bihaća, jednog od krajiških gradova u kojima je najviše migranata jer je u blizini granice sa Evropskom unijom, kažu da razumiju razloge dolaska migranata. No Bišćani, Seida, Aziz, Šejla i Hasan očekuju od države pomoć za smještaj izbjeglica i migranata.
To nije samo problem grada, nego općenito države. I ne možemo mi kao grad njima pomoć sami.
Ja mislim da treba se uključiti i druge institucije. Nije samo grad da izbrine. Grad nema para, budžet malehan.
Ja mislim da je to sad problem države i da država to treba rješavati.
Mislim da je Bihać pružio maksimum i da je već došlo do iscrpljenosti i financijski i fizički, jer ovo je stvarno već 5 do 12.
Apeluju i lokalne vlasti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ukoliko u nekom roku ne vidimo neki efikasan vid pomoći, zajedno svi članovi gradskog vijeća dolazimo pred zgradu vijeća ministara i mi ćemo protestovati tamo dokle god ne natjeramo nadležne državne institucije da rade svoj posao.
No, za ministra sigurnosti stvar je jasna. U BiH će se napraviti samo dva izbjeglička centra, u Ševiku kod Hadžića i objektu Agrokomerca u Velikoj Kladuši.
Nema nikakvih migracionih kampova unutar Bosne i Hercegovine. Samo dva mogu biti, jer mi ne možemo da se iznesemo i nemamo kapaciteta sa svojim problemima, kamo se sa ovim drugim.
Specifičnost migrantske krize u BiH je činjenica da svi migranti boravaju jednom od BiH entiteta, i to u Federaciji BiH. Vlasti u drugom entitetu, Republika Srpska, ih ne želi primiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A građani Bosne i Hercegovine bi, ako je suditi prema predizbornim obećanjima, u naredne 4 godine trebali imati mnogo veće plate i bolji životni standard. No obećanja političara obično ne prate stanje na terenu, pa je tako za 4 godine mandata ove vlasti prosječna plata povećana tek za 15 eura. I ovaj put na stolu su nerealne opcije, priča Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, oko 48% ljudi živi na granici. Podaci su Ujedinjenih nacija. S ovim se brojkama podudaraju i podaci Državne agencije za statistiku, prema kojoj ispod granice siromaštva i primanja manjih od 200 eura živi gotovo pola miliona ljudi, od 3,5 miliona koliko ih je prema posljednjem popisu bilo u Bosni i Hercegovini. Prosječna plata za april ove godine na nivou Bosne i Hercegovine iznosi 430 eura, što ne može zadovoljiti ni polovinu potrošačke korpe, dok minimalne plate ne mogu pokriti ni troškove ishrane četveročlanoj porodici. Upravo je to i glavna tema predizbornih obećanja bosansko-hercegovačkih političkih stranaka, koji su i ovaj put najavile kako će građanima u naredne 4 godine biti mnogo bolje. A za 8, kako je to predvidio predsjednik stranke Demokratske akcije, Bakir Izetbegović, standard bi se uz adekvatne ekonomske poteze podigao za 100%.
Ovo će dovesti do porasta budžeta i fondova minimalno 50% odnosno na sadašnje. A time do porasta prosječne plaće sa sadašnjih 850 na 1650 km u 2026. Računamo na uključivanje toplog obroka u plaću Federacije BiH, kao što je to već slučaj u RS.
U Republici Srpskoj smanjenjem olakšica i neoporezivanjem dijela prihoda radnicima bi plate trebale biti veće za oko 25 eura, kako je to najavio predsjednik tog entiteta i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.
I mislimo da ćemo s ovim uspjeti da u Republici Srpskoj, ukoliko realni sektor odluči se da prati namjere vlada, imamo uvjeravanja da to hoće, da prosječna plata u Republici Srpskoj se poveća na 450 eura.
Obećanja, ali i interventni potezi koji nemaju značajnijih pokazatelja o održivosti, samo služe u predizborne svrhe, smatra Žarko Papić, analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju.
Jedna je stvar kad, na primjer, SDA obeća da će prosječna plata biti 450 KM-ova. Dakle, to je najava povećanja koje će, daj Bože, biti nekad. Ja. A druga je stvar, mada je ona naravno predizborno usmjerena, kad se za naredni mjesec najavi povećanje penzija i plata, što je slučaj u Republici Srpskoj. Dakle, i to je naravno motivisano predizbornim, neću reći obećanjima, nego potezima, a sa druge strane pretiznu računicu koliko to rasterećenje porezno omogućuje realnom sektoru da poveća plate. Nemamo, međutim, dosta je sigurno da ovo najnovije zaduženje prodaja obveznica Republike Srpske u inostranstvu na Bečkoj berzi dijelom će služiti kao pokriće tog povećanja plate.
Dalio Sijeh iz Udruženja Zašto ne, koje se bavi analizama izbornih obećanja, ocjenjuje da se najavama i interventnim povećanjima uglavnom manipulira.
Najavljena povećanja plata u javnoj upravi svakako se mogu dovesti u vezu sa predizbornom kampanjom i veoma je diskutabilno u suštini koliko su ona ekonomski opravdana i održiva, što je najbitnije. Namjera da se ovim povećanjem dodvori biračkom tijelu zaposlenom u javnom sektoru više je nego očigledna i mislim da se ne treba posmatrati odvojeno od izborne kampanje. Svaki od entiteta sa druge strane zadužen je između 5 i 6 milijardi konvertibilnih maraka, a povećanje plata budžetskim korisnicima svakako predstavlja i dodatne udare na budžete, pa je pitanje koliko će sistem biti održiv nakon izbora.
I ostale su stranke, bilo pozicije ili opozicije, manje više fokusirane upravo na ova obećanja. Čak i svoje platforme i planove za razvoj usmjeravaju upravo kao ovoj populaciji glasača. Tako je i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine u svom planu 10 planirala rast, mada nije precizirala koliki, a kako prenosi predsjednik stranke Nermin Nikšić.
U planu 10 imamo okvir koji će dovesti do konkretnih zakonskih rješenja kad je u pitanju povećanje minimalne plate radnicima, kad je u pitanju poboljšanje uslova rada radnika, kad je u pitanju rasterećenje poslodavaca kroz smanjivanje doprinosa.
Iza svjetla predizbornih obećanja datih prije 4 godine, realnost je da je u Bosni i Hercegovini minimalna zarada 1,20 eura po satu, a da je u aktuelnom mandatu prosječna plata povećana tek za oko 15 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedno obećanje danas ispunjava premijerka Srbije Ana Brnabić. Tačno godinu dana od kada je preuzela funkciju, svečano će otvoriti Narodni muzej u Beogradu. Ipak naši sagovornici prvu godinu aktuelne vlade pamte po aferama njenih ministara, ekonomskim uspjesima koje građani nisu osjetili i utisku da se vlada na čijem je čelu Ana Brnabić i ne može baš nazvati njeno, izvještavaju Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Posvećenost, odlučnost, otvorenost i hrabrost vrednosti su na kojima će se zasnivati moj rad, obećala je premijerka Ana Brnabić pre godinu dana na početku mandata. Kao prioritete tada je navela nastavak ekonomskih reformi, ubrzanje privrednog rasta, obrazovanje i digitalizaciju, nastavak reforme državne uprave. Kako vide rezultate rada njenog kabineta na skali od 1 do 5, pitali smo Beograđane.
5 minus. Ono što se obećaju da se to i ostvari. Za sve ove investicije koje dolaze, eto, otvara se muzej.
Prošle godine sam dobila 10 penzija od ukupnih 12. Trojka.
Mislim sve najbolje. Pa, zadovoljna sam napretku. 4.
Pa sve najgore. Koliko se priča, trebalo biti mnogo više ostvareno. Trojka.
Na isto pitanje kako bi ocenio rad vlade koju posljednjih dana predvodi Ana Brnabić kao nestranačka ličnost koja je u Nemanjinu 11 došla iz privrede, marketinški stručnjak Voja Žanetić odgovara.
Moj utisak je da je teško utvrditi do koje tačke je to vlada predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a od koje tačke je to vlada premijerke vlade Republike Srbije Ane Brnabić. Te u tom smislu mi u stvari zapravo imamo neku vrstu institucionalno koalicione vlade između dve institucije u kojoj nemamo jasnu predstavu o tome koliki je čiji doprinos, pa stoga je jako teško zapravo i oceniti koliki je doprinos same premijerke. A još teže utvrditi koliki je doprinos samog predsjednika države.
I Boban Stojanović, doktorant sa Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže da ne vidi da premijerka bilo koju odluku donosi samostalno, te da se ne može govoriti o njenom upravljanju ili kreiranju politika.
To vidimo i iz gotovo njenih svakodnevnih izjava i negdje čak ni ona to sama u nekom smislu i ne krije. Što se tiče rezultata, negde ne vidim da se bilo šta specijalno promenilo. Ono što su meni negde ključni nalazi, to je da je dalje visok nivo korupcije, gotovo nikakav napredak u oblasti vladavine prava i ono što je nastavljen trend koji traje već neko vreme i koji nije, da kažem, izmišljen sa vladom SNS-a, to je neko kreiranje partijske države koje i pod Anom Brnabić, koja je to došla u vladu kao ekspert i se ipak konstantno nastavlja.
Poput predsjednika Srbije i svog prethodnika Aleksandra Vučića, premijerka također potencira ekonomske uspehe vlade i retko propušta priliku da naglasi da je za to zaslužna i prethodna vlada. Tako je krajem aprila iz njenog kabineta saopšteno da je rast bruto domaćeg proizvoda u prva tri mjeseca ove godine najveći u posljednjoj deceniji. Kurs je stabilan, inflacija je u planiranim okvirima, a nezaposlenost se smanjuje, iznela je premijerka u januarskom autorskom tekstu za NIN o viziji Srbije u 21. veku, priznajući da je nezaposlenost svakako i dalje veoma visoka. U maju je na Jahori na ekonomskom forumu iznala podatak da su strane investicije za više od 20% premašile prethodnu godinu. Uz ekonomske uspehe koje vlada ističe, može se dodati i jedno ali, ocenjuje glavni urednik nedeljnika NIN Milan Ćulibrk.
Hvala što smo u prvom kvartalu imali rast od 4,6%, treba uzeti sa velikom dozom rezerve jer smo prošlu godinu imali nizak rast. Kada se to uravnoteži, to je neka stopa rasta od oko 3%, ove godine će ceo sve da raste po stopi od 3,9%. Dakle, mi opet kaskamo. Tako da, svi ti relativni uspjesi jesu samo relativni, nažalost, i ne možemo baš da budemo prezadovoljni sa svim tim što je učinjeno. Veliko ali je tu najveći problem, zapravo što mi nismo svjesni da drugi rastu brže od nas.
Još od samog imenovanja prate kvalifikacije poput one da će samo biti fikus. Iako nestranačka ličnost vrlo brzo je ušla u formu kadra vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, prepoznatljivu pre svega po retorici. To je naročito došlo do izražaja kada je povodom kritika na račun Air Srbije u parlamentu od Brusila da građane niko ne bije po ušima da putuju tom kompanijom. To marketinškog stručnjaka Voju Žanetića ne iznenađuje.
Ja nas nekako vidim sve zajedno kao ljude koji ko oni starim filmovima stojimo ispred nekog zvučnika na ulici i sad razlikuju se zvučnici. Manje više ono što čujemo iz njih.
Ono po čemu je Ana Brnabić već upamćena je to da je prva žena i prva deklarisana gej osoba koja je postala premijer u istoriji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na Kosovu je obilježen Vidovdan. Staviti na referendum glavu Lazarevu može samo neko ko nema razuma, pameti, znanja ni mudrosti, poručio mitropolit Amfilohiji. Obilježavanje Vidovdana počelo je liturgijom u manastiru Gračanica kod Prištine, a parastos se održao ispred spomena obilježja kosovskim junacima na Gazimestanu. Sve je pratila naša Amra Zajneli.
Prisutnima na Gazimestanu se obratio umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije, koji je rekao da će opet davati živote za oslobođenje Kosova.
Kažu mi ljudi u središnjoj Srbiji, sutra da bude mobilizacija, pola bi se nas javilo dobrovoljno na Kosovo. Da će Bog doći i taj dan.
On je kritikovao u govoru i referendum kao i odnose sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Osvrnuo se na govor mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Amfilohija Radovića, ranije u manastiru u Gračanici, u kojem je on poručio da odreći se Kosova ili ga stavljati na referendum ili deliti može samo onaj koji se vraća sultanu Muratu.
Oni koji ne znaju šta je Kosovo, oni pronose priče, hoće da dijele Kosovo. Šta znači podijeliti Kosovo? To znači podijeliti ćivot svetoga kralja Dečanskoga, rasparčati kralja Dečanskoga i njegove svete mošti. To znači također dijeliti mošti svetih episkopa pećkih i svetinje koje sijaju ovdje kroz vjekove i sijaće do kraja svijeta i vijeka. Ima i oni koji bi htjeli da stave Kosovo kosovsku grobnicu, kosovski zavjet, na referendum, staviti na referendum glavu Lazarevu. Može samo neko koji nema razuma, nema pameti, nema znanja ni mudrosti.
Na Gazimestanu se danas okupilo nekoliko stotina građana, ali znatno manji broj nego što je to bilo prethodnih godina. Uglavnom su bili Srbi za Kosovo, ali i Srbije, te BH entiteta Republike Srpske. A šta za posjetioce predstavlja ovaj dan i Gazimestan uopšte, kao i kako komentarišu manji broj ljudi, poslušajte u nastavku.
Zoran Čirković iz Starogradska. Pa ovo je sećanje na naše žrtve. Kosovo je, vi znate, bilo toliko godina pod turskom vlašću, mada evo i dan danas nije baš sjajna situacija. Ali ovi borci, ovaj Gazimestan je zaslužio da mi dolazimo ovde svake godine.
Šta treba da se promeni situacija nam? Šta pa, nije dobro?
Trebalo bi svi zajedno da shvatimo, jednostavno da ovde mesto ima za sve, znači ima mesto i za Albanci, za Srbe, ali da to bude ono, pravo bratske, da se mi živjeli smo zajedno, ja imam drugove Albance, tako da i dalje može tako da bude.
Uočljiv je manji broj prisutni ovde iz godine u godinu, što mislite o tome?
Pa jeste. Čini mi se da, koliko ja pratim to do one godine, znači kad su ono skidali majice, do tada je bila stanove, od tada se nešto sipa svake godine sve manje manje. E sad, pravi razlog ne znam stvarno, ali trebamo doći ovdje kulturno dobro, da ispoštujemo i to je to.
Pa znači, ovdje treba da bude cela Srbija, eto šta da vam kažem.
Zašto?
Pa ako ne znamo zašto treba budemo ovdje, onda nas neće ni biti.
Odakle ste vi?
Iz Beograda.
Ime i prezime?
Pa ne moram da vam pričam ime i prezime.
Dobro, hvala. Je mali broj ljudi ovdje, ako dolazite redovno, ovo je iz godine u godinu.
Jako je mali broj, ovo je tragično. Ali dobro, Bog zna zašto, po našim gresima.
Ovo mesto ovde?
Pa za mene ovo mesto predstavlja početak svega. Tu je počelo, tu će i da se završi.
Šta će se završi?
Pa ovo što je počelo, da je zapadna Evropa u vreme kosovskog boja imala više sluha za Lazara i Srbe ovde, cela situacija u Evropi bi bila mnogo bolja. Jer ovde je bila prva brana nekog naleta koji je došao sa juga. Međutim, sad imamo novi kosovski boj, imamo imigrante i zapadna Evropa ima problema. To je moglo mnogo ranije da se spreči da je imalo sluha. Međutim, u tom trenutku to njima nije odgovaralo. Bilo je bolje da se neki Srbi biju sa Osmanlijama. Sad svi imamo problem.
Bili su prisutni i pristalice desničarske organizacije Obraz, kojima policija Kosova nije dopustila da iz automobila iznesu zastavu ovog pokreta. Policija Kosova je na ovaj dan na osnovu operativnog plana poduzela sve potrebne mere za održavanje javnog reda i mira i najavila ograničeno kretanje. Također je poslala sve da ne budu žrtve bilo kakve provokacije tokom obeležavanja proslave. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ni poslije više od mjesec i po dana crnogorska javnost ne zna ko je u noći 8. maja u Podgorici pucao u istraživačku novinarku Oliveru Lakić. Iz policije kažu da je to jedan od najvažnijih slučajeva na kojima rade između ostalih i sa FBI-em. Ali u uredništvu vijesti gdje Lakić radi nisu optimisti u pogledu dosadašnjih rezultata istrage, istraživao Predrag Tomović.
Crnogorska policija u rasvjetljavanju pokušaja ubistva novinarke Olivera Lakić koristi sve raspoložive kapacitete, saopštio je direktor uprave policije Vesko Damjanović. Damjanović je za javni servis Radio Televiziju Crne Gore kazao da na rješavanju tog slučaja sarađuju i sa Američkim federalnim istražnim birom. Direktor policije, koji je u noći napada na Lakić među prvima izašao na lice mjesta, osudio napad i najavio opsežnu istragu, kazao je da su sve istrage podjednako važne, a da je slučaj Olivera Lakić jedan od prioriteta u radu policije. I pored nekoliko pokušaja i pitanja koje smo uputili na e-mail adresu uprave policije, nijesmo dobili odgovor da li su u istrazi došli do nekih tragova koji bi mogli voditi ka počiniocu i eventualnim saučesnicima. Urednik dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović, međutim, za Radio Slobodna Evropa kaže da prema njegovim informacijama istraga nije daleko odmakla.
Koliko ja znam, nema nijednog osumnjičenog počinioca, a kamoli nalogodavca. Mislim da istraga tapka u mjestu. Oni su saslušali neke ljude kao građane. Znači, niko nije osumnjičen da ja znam. Prikupili su neke video na snimke sa kamera okolnih, ali tu nema. Koliko ja znam, za sad nema nikakvih tragova. Tako da ne znam u kakvom obliku oni sarađuju sa FBI i da li imaju neke povratne informacije od FBI, ali da ja znam, ništa bitno se nije desilo od početka istrage do sada.
Jović kaže da nije siguran da li je to posljedica neefikasnosti policije ili nedostatak iskrene volje da se rasvijetli napad na novinarku Lakić.
Obje stvari su moguće, i da nema volje da se to riješi i da ljudi koji su uključeni u istragu ne znaju kako to da riješe. Posebno što je prošlo već više od mjesec dana, mjesec i po dana skoro od napada, a konkretnih pravaca, pokazatelja nema.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je nedopustivo da prođe toliko vremena od napada, a da crnogorska javnost nije obaviještena o detaljima istrage, bar onima koje je moguće saopštiti, a da se ne naškodi istrazi.
Dakle, mi ni dan danas ne znamo ko je sve saslušan, da li ima nekih indicija, ko bi mogao biti počinilac. Dakle, javnost je uskraćena za sve podatke kad je u pitanju ovaj slučaj. Da stvar bude gora na osnovu onoga što kao predsjednik komisije mogu da saznam, ne bih rekao da tu ima ozbiljnog napretka. Naprotiv, mislim da istraga stagnira i to je jedna katastrofalna poruka koja se šalje svima, to je da se napadi na naše kolege ne rasvetljavaju.
Podsjetimo, novinarka Vijesti Olivera Lakić ranjena je 8. maja ispred njenog stana na bulevaru Svetog Petra Cetinskog u Podgorici. Lakić je upucana u nogu. Ranjavanjem Olivera Lakić nastavljen je dugi niz nerasvjetljenih napada na novinare u Crnoj Gori, zbog čega su medijske slobode postale glavna tema gotovo svih sastanaka vladinih zvaničnika sa predstavnicima briselske administracije. Prvo je naime komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn u danima nakon napada na Lakić, a tokom posjete ranjenoj novinarki u redakciji Dnevnika Vijesti u Podgorici, saopštio da će Evropskoj uniji rješavanje ovakvih slučajeva biti jedan od prioriteta u odnosima sa Crnom Gorom. Očekujemo temeljnu istragu kao i da počinioci budu pronađeni, ali i njihovi nalogodavci, te da se izvedu pred sud i da im se pravično i transparentno sudi, te da, ukoliko se dokaže krivica, budu osuđeni. Uvjeravam vas da neću prestati da govorim o ovome. Ovaj slučaj stoji na vrhu naše agende u odnosu sa Crnom Gorom. Napadi na novinare i medijske slobode bili su dominantna tema i posljednjeg sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom i komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hahnom 5. juna u Briselu. Kako su tada naveli iz Đukanovićevog kabineta, sagovornici su se saglasili da sloboda medija i izražavanja predstavljaju važne pretpostavke za ukupan demokratski razvoj Crne Gore. U tom kontekstu su pomenuti konkretni primjeri napada na novinare, uključujući napad na novinarku Vijesti Oliveru Lakić, za što je, kako je navedeno, izražena odlučnost da se odgovorni privedu pravdi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na vijesti dana. Na Kosovu i u Srbiji obilježava se Vidovdan. Iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini poručili vlastima da ne prave cirkus od migrantske krize. Počeo dvodnevni samit zemalja Europske unije o izbjegličkoj krizi. Trump i Putin sastaju se u Helsinkiju 16. jula. Libanon, 400 izbjeglica vraća se u Siriju. Turska ukida vanredno stanje. Poštovani slušaoci, toliko u ovom dijelu programa. Ostanite sa nama jer u nastavku slijedi repriza Mosta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!